Аб узрастаючым папулізме і нацыяналізме ў Европе папярэдзіў старшыня камісіі епіскапата ўкраіны Еўрапейскага саюза біскуп Адрыян ван Луін. У сувязі з фінансава-эканамічным крызісам усталявалася тэндэнцыя з боку еўрапейскіх краін выкарыстоўваць усе магчымасці і, улічваючы выключна нацыянальныя інтарэсы, выйсці са складанай сітуацыі ў адзіночку, заўважыў з трывогай іерарх на пачатку вясенняй асамблеі ў Брусэлі. У выніку былі рэактываваны старыя папулісцкія прадузятасці і крыўды. Біскуп ван Луін нагадаў сітуацыю з выратаваннем Грэцыі, калі распаўсюджваўся стэрэатып аб гультаяватых грэках і вышэйшай ролі немцаў у Еўропе. Паводле старшыні камісіі епіскапата ўкраіны Еўрапейскага саюза, рост нацыяналізма пагражае дасягненням у працэсе еўрапейскай інтэграцыі. Еўропе пагражае таксама адсутнасць салідарнасці паміж краінамі. Салідарнасць гэта не толькі спадзяванне на дапамогу, але і асабісты ўклад у паляпшэнне сітуацыі. Паводле біскупа ван Луіна, трэба адмовіцца ад меркавання, што грамадства – гэта вялікі супермаркет. Ён звярнуў увагу, што рэформы ніколі не павінны негатыўна паўплываць на найменш абароненыя групы насельніцтва.